abayizi aba university kabalone dembe yabavubuka mugwanga bagamba tichirungi la kisande nabawe nchuka chuka ko kulombosa muzirukanya eya matendekiraga wagulu okusobola kuyamba bavubuka ogunjulirwa mu bulunja watali mzizi kogona kino kidiride okwongera okusasana kwa kauka kaleto brado wa mkenya matendekirago endoli tonobutakanyo wesigamizwa kuchukula ky'abantu okweyongera matendekero okabasanya abayizi endwadde z'emitwe okweyongera okwonunga kutaye n'abayizi okweyongera okukosa ebiragalagala bino babituuseko mu lukungaano lw'eggwanga olw'ekibiina eky'abayizi olwabadde ku yunivasite y'ekyambogo nga lwabadde n'omulamwa okugamba nti okubaako n'ekikolebwa okusobola okukunga abayizi mu byobulamu n'embeereza bulijjo. Brenda Kapshabe onono nga yatandikawo ekibiina ekimanyiddwa nga All Your Future Campus Initiative yagambye nti ebintu ebikosa abayizi bingi mu matendekero ago aga waggulu naddala mu byobulamu n'embeereza bulijjo wabula tebimanyiddwa kubanga abayizi bano bawulira nga baboolebwa oluusi ne babeera mu kutya ate nga ne yunivasite terina ngeri yonna gy'egenda kuyamba. Katusaba agamba nti abayizi bangi batyoboolwa oba okabasanyizibwa ne bakisirikira kubanga aba university tebalina ngeri nambulukufu bulungi mwe bayinza kuyita okusobola okuyamba okugonjola ebizibu ng'ebyo ate nga n'abayizi tebalina ngeri nambulukufu mwe banaayita kusobola kutuusa kwemulugunya okwo mu bobuyinza. Onono we yagambidde nti ensimbi ziteekwa okwongerwa mu nteekateeka nga zikulemberwa abayizi zitabaganya abavubuka ku bobuyinza abavubuka basobole okuyambibwa.